Papa Francesco emro i cardinali Angelo Bagnasco der guerne tit po sacem congressi ne eucaristic comtari italian që do të mbahet në Gjenovë nga 15 deri me 18 shtator. Në këtë ngjarje të madhe, shkruan Papa në një letër drejtuar kryetarit të konferencës së peshnore italiane, do të marrin pjesë shumë kardinali peshvi, meshtar, rregulltar e shekullar për të kremtuar gurën e gjallë të kishës e pengun e lumnisë së ardhshme.
Papa nxit me këtë rast nderohet gjithnjë më shumë Eukaristia shejte, sakramenti mëshirës, lidhje dashurie e gosti pashkësh, e të shemi me te për qenë të bashkuar vlazërisht e për të bashkëpunuar në ndërtimin e kishës e në të mirën e botës.
Fton pra Francesku për ta rizbuluar adhurimin eukaristik duke vizituar brenda mundësive çdo ditë posaçërisht në çastet e vështira të jetës të shëtrueshmin sakrament të dashurisë pakufishme të Krishtit dhe të mëshirës së tij, ruajtur në kishat tona shpesh edhe braktisur për të biseduar me të si bit me atin, për ta dëgjuar në heshtje e për ta lëshuar qetësisht veten në duart e tij. Lutja përfundimtare e papës.
Zoti, me ndërmjetësimin e nënës teje të shejtë të ti, bëf që ky kongres eukaristik kombëtar të ketë fryte të begata shpirtërore.